Ayiwa balimakɛ i ka foli don juin kalo o tile 18 o bɛna kɛ jama ɲininkali ye kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a bɛ fɔ nansarakan na ko referendum nka ko ayiwa sariyasunba laɲini min bolodara n'a baaraw kɛra labɛnni kɛra furancɛ fanga fɛ k'olu ma jɛn n'a ye.
Aw ka ɲininkali jaabi min ye jamana ɲɛmɔgɔ kelen don ka ɲininkali bolo dali min kɛ n'o ye sariyasunba kura min bɛ sen na n'a bɛ fɔ o ma ko constitution kura in. Anw hakili ye min ye ani an kɛrɛfɛ maa caman ye baro kɛ komi an yɛrɛ ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye ne bɛ tɔn min na tɔgɔ ko réseau des jeunes actifs RGA. Donc an ka jateminɛ la ko tɛ se ka kɛ ko bɛɛ bɛ bɛn a la mais n'i y'a ye jateminɛ ka ca n'i ye radioso ni fɛnw jateminɛ minnu bɛ fɛn ka kɛ olu le ka ca parce que bi m'an bila ni constitution ko in na hakili la Alpha tun b'a fɛ ka ta kɛ révision ye a ma ɲa ATT Ala ka hinɛ la o fana kɛra cogo kelen na IBK Ala ka hinɛ la o fana kɛra cogo kelen na donc est-ce il n'est pas temps que Mali ka ni constitution ko débat in an ka tɛmɛ a la ka bila kɔfɛ wa donc maa caman bɛ o sira in de kan donc an ka constitution fa ta an k'o ta tan donc an k'o ta sabula yɛlɛma minnu fɔlen don a la en vertu de tout ça bɛɛ bɛna dɔn ni u kan ka awɔ walima ayi de voter donc anw hakilina ye min ye ni ɲininkali bolo dali a ka ɲi kosɛbɛ a tun kan ka kɛ wa an bolo nin y'a kɛ waati sabula ni kalata kɛra président sigilen k'a fɔ ko i bɛ constitution k'i tɛgɛ don o la an b'a fɔ k'i b'a fɛ ka manda sabati yɛrɛ mun bɛ manda naani an tɛna bɛn a la a ka kɛ furancɛ fanga kɔnɔna la o la ni président min nana i da y'i ka manda kelen ni malidenw dar'i la i da ye manda fila ye mais k'a fɔ ko e élira k'a fɔ k'i bɛ tɛgɛ don an ka constitution ko la a kuma bɛ sɔn ka caya dɔɔni donc hali n'a bɛ kɛ sini min don sini sɔgɔma tɛ donc an bolo hakilina ɲuman don.
Ni kalata ni ko ɲuman don barisabu hali CEDEAO maaw y'a fɔ ko ayiwa tamasiyɛn don min b'a jira san wɛrɛ ɲinan kalata minnu bɛna da bolo da o hukumu kɔnɔna na nka dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko u ka sɛbɛnw ma labɛn hali bi fili caman yɛrɛ a ko la nka o bɛɛ la ni kalata nin ma kɛ ani maa minnu fana bɛ ka sariya sunba ni sɔsɔ e yɛrɛ fɛ ni ko nin a bɛna se ka waleya wa.
Ne bolo ko ye an ka taa ni hakili ye mɔgɔw kana ko taa ni dusu ye. An ka ko in ta ni hakili ye parce que Mali partenaire caman u ye gɛrɛntɛ kɛ Mali la kalafiliko de la or a yirala k'a fɔ coup d'état caman kelen don n'i ye constitution min bɛ sen na n'i y'o bɔ a la o nɔ bɔ a la tɔ b'a dɛn sabula président tɛna se ka wuli o kɔnɔ ko f'i ka coup d'état kɛ constitution kura in dun o bɛ sira bɔ cogo min na président bɛ se ka wuli donc a tɛna kɛ ni coup d'état ye gɛrɛntɛ caman dara Mali kan o la partenaire ninnu yɛrɛ olu ko fo kalafili le ka kɛ ko an ka segin malo ko ordre constitutionnel la ni olu yɛrɛ kɛra sababu ye k'a fɔ tuguni ko sɛbɛnw ma labɛn ko ni kalafili kelen ko nin kana kɛ min ye constitution ko ye mais ko dɔ in ka kɛ n'i ye constitution ta bɔ a ma i bɛ présidence fana ta bɔ a ma dɛ min ye président ta ye i bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɛ o tuma na o jalaki na taga Bijɔn kan ne bolo o k'a to ni constitution ka kɛ a bɛ kɛ sababu ye élection dɔ in fana bɛ kɛ ni maa min ko constitution élection tɛ kɛ i bɛ jɛn n'a ye fana ko présidence fana tɛ se ka kɛ parce que kun kelen min bɛ constitution ta balikɛli la o kun kelen kan ka présidence fana ta balikɛli la o kan k'o balikɛli la sabula a bɛ élection de a bɛ kalafili. Ayiwa o ye ne hakilina ye.
Faamaw ye wulikajɔ caman kɛ ka sariya sunba laɲini ɲɛfɔ jamanadenw ye dɔw y'a faamuya dɔw m'a faamuya e ko Mali jamanadenw bɛ yɔrɔ min na sisan u labɛnnen don ka kalata ta sariya sunba na ba dɔw y'a fɔ ko foyi tɛ kɔrɔlen na kɔrɔlen bɛ se ka taa a bɛ se ka daga ayiwa kalataw ni fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na e k'o di o yɔrɔ la.
Oui, ne ka jateminɛ la i ka ni ɲininkali in na ni k'i bɛ kɔrɔlen to sen na halisa ko président se ka wuli n'an ye kalafili ka ka ɲi nka ni président ye jɛngɛ an bɛna bi ni coup d'état ko kelen ninnu de kɔnɔ tuguni donc an ye a bila yɔrɔ min na an b'a ta yen tuguni ne bolo kɔrɔlen toli sen na o kɔlɔlɔ fanga ka bon ni kura in tali ye kuwa ko bɛ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ mali la ka dɔ yɛrɛ jama hakɛ min bɛ ka nin ko in kɔfɔma dɔ bi ne bolo an ka taa ni kalafili na ayiwa démocratie ko de don ni démocratie in ye tiɲɛ ye ɲininkali de bɛ kɛ o awɔ walima ayi ni jama fanba ko awɔ constitution bɛ tɛmɛ bɛɛ bɛ se ka campagne kɛ o n'a ma mɔgɔ min kominɛ a fɔ mɔgɔw ka ayi voter n'a kɛra ayi ye constitution kɔni tɛna passé o la a bɛ fɔ ko a binna démocratiquement o ɲangata tɛ se ka bi ta ka jamana ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ k'a fɔ ko olu senna sumaya k'u ma sɔn ka texte yɛlɛma k'u tɛ ka chronogramme foyi bila sen na parce que an ka partenaire fana kumana ni chronogramme référendaire in b'a la dɛ ni constitution élection ma se ka kɛ élection ɲuman bɛna se ka kɛ o la o min ye sariya sunba yɛrɛ ye donc ne bolo ko a ka ta ni hakili ye o ye ne hakilina ye n tun bɛ se ka min fɔ ni constitution ko kan hakɛto bɛ kuma la salamu alayikum.